Vi er inne i femte Mosebok, og vi er inne i det ellevte kapitlet, og snart skal vi gå inn i det tolvte kapitlet. Og det er viktig for oss at vi stanser for de tingene som Gud også gir oss gjennom hele Bibelen, og godt er det også å vite at dette programmet Veien gjennom Bibelen blir kringkastet på mange forskjellige språk. Og la oss nevne for hverandre i dag det kantonesiske, et av de kinesiske språkene som også dette programmet lyder på. La oss huske på de som taler kantonesisk i tillegg til norsk i denne stund, hvor vi er samlet om det dyrebare ord som Gud har gitt oss, og som har blitt åpenbart gjennom Jesus Kristus. Men vi er altså inne i femte Mosebok i det ellevte kapitlet, og vi var inne om velsignelsen sist vi var sammen. Lydighet har jeg følelsen av noe som er skjøvet langt ned på prioriteringslisten i dag. Nå tror jeg på Guds nåde, og jeg forkynner Guds nåde, og jeg forsøker å meddele Guds nåde til deg. Vi blir frelst av nåde. Vi beholdes og holdes oppe ved nåde. Vi vokser ved Guds nåde. Vi skal en gang komme hjem til himmelen ved Guds nåde. Når vi har vært her gjennom mange tusen år som mennesker, så kan vi også regne med at det er slik, at det er fremdeles ved Guds nåde at folk blir frelst. Det er den store åndelige velsignelse i dag, som aldri vil bli din om du ikke er lydig mot ham og mot Jesus. Jesus sa, «Hvis dere elsker meg, så hold mine bud.» Lydighet gir et personlig, overstrømmende, herlig fellesskap med Gud. Det motsatte er også sant. Hva er det da? Ulydighet fører til forbannelse. La oss se det 28. verset her i det 11. kapittelet i 5. Mosebok. Forbannelse, dersom dere ikke adlyder budene fra Herren deres Gud, men viker av fra dem veien jeg i dag byr dere å gå, og holder dere til andre guder som dere ikke kjenner. Du legger merke til at den store saken som Gud fremholder for Israel er forholdet til avgudsdyrkelse. Det var alltid en fare for at de ville vende seg bort fra Jehova deres Gud og ile tilbake til avgudsdyrkelsen. Det må vi legge merke til nåtidens mennesker og i Norge. La oss nå bevege oss ifra kapittel 11 og gå inn i kapittel 12. Og tema her kan vi vel si at Israel skal bare ha ett sted å tilbe i landet. Israel skal bare ha ett sted å tilbe i landet. Senere i historien valgte Gud Jerusalem som det stedet der tempelet skulle bygges. Dit skulle de dra for å tilbe Gud. Hvorfor tillåtte ikke Gud at de tilbe ham hvor de befant seg i landet? Kan hende årsaken er ganske klar. Landet var fylt av avgudsdyrkelse, og de fikk ordre om å ødelegge alle avguder. Fordi de ikke gjorde seg av med alle avgudssteder, fikk de beskjed om å samles på ett sted for å tilbe. Dette gjorde deres tilbedelse enhetlig og førte dem nærmere sammen som en nasjon. De var rett når de tog opp til Jerusalem i de store høytidene. I dag trenger vi ikke møtes på et sted for å tilbe Gud. Jesus ga oss grunn til denne endringen. Jesus sier til henne, til kvinnen, «Tro meg, kvinne, den tid kommer da dere hverken skal tilbe Faderen på dette fjell eller i Jerusalem. Dere tilber det dere ikke kjenner, men vi tilber det vi kjenner, for frelsen kommer fra jødene. Men den tid kommer, ja, den er her nå, da de sanne tilbedere skal tilbe Faderen i ånd og sannhet. For slike tilbedere vil Faderen ha. Gud er ånd, og den som tilber ham må tilbe i ånd og sannhet. Jeg vet ikke om du husker dette, hvor det sto henne. Men la oss nå gjenta det også, da det står i Johannes 4, 21-24. Tro meg, kvinne, den tid kommer. Det er her vi har livsnerven, både du og jeg. De troende møtes ikke på et sted for å tilbe Gud i dag. Vi møtes rundt en person eller en person. Hvem er det da? Jo, Jesus Kristus. Og det er det som er det viktige å holde klart for oss. Det er ikke din menighet som markerer forskjellen. Det er kirkesamfunnet eller det kirkesamfunnet du tilhører, eller den organisasjon du er med i og markerer, at det ikke er så store forskjeller i grunn. Det alt overskyggende spørsmålet dette. Møtes dere om personen Jesus? Møtes dere om Jesus Kristus? Gjør dere ikke det, så kan det bli en ny avgudsdyrkelse, for da møtes vi rundt noe annet som erstatter Kristus. Menigheten, den er ikke noe sosialt fellesskap med et religiøst tilsnitt. Det som drar oss sammen til ett, er Jesus Kristus, og det er det som er viktig å ha klart for oss. La oss lese de første versene her i det 12. kapittelet i 5. Mosebok. Dette er de forskrifter og bud som dere skal legge vind på å leve etter i det landet som Herren, dine fedres Gud, vil gi deg til eiendom så lenge dere lever i landet. Dere skal ødelegge alle steder hvor de folkene driver bort, dyrker sine guder på høye fjell og hauger under et hvert frodig tre. Riv ned alterne deres, slå i stykker steinstøttene, brenne opp asjarpelene, hogg ned gudebildene og utslett deres navn fra disse steder. Dere skal ikke dyrke Herren deres Gud på denne måten. Det er Bibelen som sier det. Årsaken til at domsperioder fra Gud kom over Israel den ene gangen etter den andre i dommertiden, var at folket vendte tilbake til avgudsdyrkelse. Så trådte den store profeten Elia frem med sitt budskap mot avgudsdyrkelsen i landet. Årsaken til at Israel ble tatt til fange og ført til Babylon var avgudsdyrkelse. Advarselen i den siste boken i Det gamle testamentet gjelder faren for avgudsdyrkelse. Og vi må ikke tro at vi er immune mot avgudsdyrkelse i våre dager heller. Vi har en tendens til å tro at vi er så opplyst at vi ikke faller ned og tilber avguder. Kan vi være så helt sikre på det? Ja, absolutt alt som kommer mellom vår sjel og Gud kan bli en avgud. Det er lite vi har å rose oss av, de ting som våre sinn trekkes mot, fører oss ikke nærmere ham, han som er all god gavers giver. Alt det som kommer mellom vår sjel og vår Gud, er vår avgud. I vers 5 her i det 12. kapitlet står det, «Men søk til det sted Herren deres Gud velger ut blant alle deres stammer, hvor han vil la sitt navn bo. Dit skal du komme.» Til slutt ble Jerusalem det stedet som ble utvalgt. Men selv før det skulle Israel bare tilbe på ett sted. Det skulle være et sted for deres brennoffer, andre ofringer, tiender og løfter. Den tiende de skulle bringe av mat til Herren skulle spises på ett sted. I vers 15 og 16 i dette kapitlet står det, «Ellers kan du slakte og spise kjøtt så mye du vil, rundt omkring i dine byer, ettersom Herren din Gud gir deg sin velsignelse. Både urene og rene kan spise av det, som de spiser av kjøttet, av gasell og hjort, men blodet må dere ikke spise. Hell det ut på jorden som vann.» Det var også mat som de spiste hjemme. Det var ikke en del av deres tilbedelse, men dette var også regulert inn i de forordninger om mat som loven inneholdt. I kapittel 14 vil du finne en lang liste av rene og urene dyr. Et menneske behøvde ikke å være rituelt sett ren for å spise hjemme. I tillegg til de dyr som var offerdyr, kunne en spise ville dyr så lenge som de var erklært for rene i religiøs forstand. Felles for det hele var at blodet skulle ikke spises. Men derimot skulle alt det som var offer for Herren spises for Herrens åsyn på det sted Gud hadde utpekt som tilbedelsens sted. La oss se videre. Ifra vers 21 har du lang vei til det sted Herren din Gud velger ut til bolig for sitt navn. Kan du gjøre som jeg pålagt deg? Du kan slakte av ditt storfe og ditt småfe som Herren gir deg og spise det hjemme hos deg selv så mye du har lyst til. Men spis det som en spiser kjøtt av en gasell og hjort. Både urene og rene kan spise det. Avhold deg fra å spise blodet. For blodet er livet, og du skal ikke spise livet sammen med kjøttet. Spis ikke blodet, men held det ut på jorden som vann. La det være å spise det, skal det gå deg og dine barn vel, for da gjør du det som er rett i Herrens øyne. Slik står det i 12. kapittel i 5. Mosebok, vers 21-25. I 3. Mosebok i det 17. kapittelet, mens Israel lå i leir i ørkenen, ble det sagt til dem, hver gang en okse eller et lam eller en geit ble drept, skulle de føres til inngangen til tabernaklet, og presten skulle stenke blodet på alteret og ofre de stykkene som var foreskrevet som en duft for Herren. Dette ble gjort for å hindre dem i å ofre noe til djevler og avguder. Etter at de hadde slått seg ned i landet, er det åpenbart at mange mennesker bodde for langt borte fra Jerusalem til å kunne føre hvert dyr dit de anvendte det som mat, før de anvendte det som mat. Derfor sier Herren til dem at de kan slakte et dyr som skal brukes til mat, men de skal ikke spise blodet av dyret. Blodet, hva var det? Jo, blodet representerer livet. Noe som er grunn til at skriften legger så stor vekt på Jesu Kristi blod. La oss se litt grann på vers 29-31. Herren din Gud vil utrydde deg for de folkeslagene som du nå skal gå og drive bort. Når du har drevet dem bort og bosatt deg i deres land, deg vokt deg så du ikke blir lukket i en felle og følger i deres spor etter at de har utryddet deg. Du skal ikke spørre etter deres guder og si, hvordan dyrket disse folkene sine guder? Slik vil jeg også gjøre det. Når du dyrker Herren din Gud, skal du ikke gjøre som de. Alt det som Herren avskyr og hater, gjør de for sine guder. De brenner til og med sine sønner og døtre for sine guder. Og dette er et alvorlig område som vi vil komme inn på når vi møtes igjen neste gang. Takk for nå. Må Gud være med deg.
Dette undervisningsprogrammet består av to deler. Åge Nevland fortsetter nå med andre del av dagens undervisning.
Vi er inne i 5. Mosebok i det 12. kapittelet, og vi ser hvordan Gud steller med sine. Det sies til igjen og igjen at de skal ødelegge det folk som er i landet, så de ikke skal bli fanget i deres narrer. Altså, de skal innta det nye land, det forjettede land. Disse folkeslagene som tilba avguder. I tilbedelsen av Baal som tilbedelsen av andre hedenske religioner praktiserte de mest uhyggelige riter, endog det å ofre sine egne barn. De varmet opp sine egne gudebilder til de ble glovarme, og så slapp de sine spedbarn i armen på det rødglødende avguden som var der. Kan du tenke deg noe mer avskyelig? Gud sier at han hater en slik gjerning. Det er avskyelig for ham. Og jeg forstår at Gud avskyr mange ting som jeg også avskyr, og jeg håper at jeg kan lære mer og mer å vende ryggen til det som han vender ryggen til, og elske det han elsker. Har du det slik? I vers 32 her i det 12. kapittelet så står det: «Alle de bud jeg gir dere skal dere legge vind på å leve etter. Du skal ikke legge noe til og ikke trekke noe fra.» De skal være oppmerksom på disse lover og regler som Herren gir dem. Er de ulydige mot Gud, så vil Gud behandle dem som han behandler andre folk. Gud ser ikke mellom fingrene med noe og noen som tukter andre. Jeg har aldri forstått egentlig hvorfor noen kristne tror at de kan komme unna visse ting som andre mennesker ikke kommer unna. Synd er synd. Hvis Israel ikke lyder Herren, så vil de ikke bli spart. Så de oppmuntrende ord til dem er at de skal ta vare på det som Gud har bedt dem om å ta vare på. Vi har nå vært innom det 12. kapittelet her i 5. Mosebok, og vi vil se litt i det 13. kapittelet, som er et varsel mot falske profeter og hvordan de skal prøves. Dette er et svært viktig kapittel, fordi dette har å gjøre med falske profeter og falske guder. Og når vi kommer til kapittel 18, hvor det er en test av hvordan de skulle identifisere eller avsløre en falsk profet. Israel hadde ikke noe problem med å oppdage de falske profetene, fordi de hadde en bibelsk gudgitt prøve som klart ville skille dem ut. Men det kapitlet vi nå går inn i har å gjøre med de tiltak som skulle fattes mot enhver som forsøkte å føre Guds folk bort fra ham gjennom å innby til falske religioner. Kanskje det er noe viktig også for oss i vår tid. La oss se hvordan det står skrevet her i de første versene her i det 13. kapitlet. Det kan hende at det står frem hos deg en profet eller en som har syner i drømme og lover deg et tegn eller under. Hvis det tegn eller under han forutsier virkelig skjer og han samtidig sier kom, la oss holde oss til andre guder som dere ikke kjenner og dyrke dem. Da skal du ikke høre på en slik profet eller en drømmer, for da er det Herren deres Gud som vil sette dere på prøve og se om dere elsker Herren deres Gud av hele deres hjerte og hele deres sjel. Herren deres Gud skal dere følge, og ham skal dere frykte. Hans bud skal dere holde, og hans ord skal dere lyde. Ham skal dere tjene og holde fast ved. Kan dette være aktuell i vår tid, i din tid? Og hvordan kan det eventuelt forklares? La meg først si at det kan være en naturlig forklaring i mange tilfeller. Selv når det ser nok så overnaturlig ut, så har Gud advart og sagt at vi skal vokte oss for falske profeter. Og det er godt for oss at vi merker oss dette. Gud sier at når en falsk profet står frem og gjør under, så skal vi ikke tro dem hvis de fornekter vesentlige sannheter i den kristne tro. Og det er den store sannhet som knesettes her, og det er meget viktig. I vers 5 står det slik, men profeten eller drømmeseren skal drepes fordi han lokket dere til fall fra Herren deres Gud, som førte de ut av Egypt og løste de ut av trellehuset, fordi han ville få deg bort fra den vei som Herren din Gud hadde befalt deg å gå. Slik skal du rydde ut det onde hos folket. Merk dere at enhver falsk profet som forsøker å dra folk inn i falsk avgudsdyrkelse eller falske religioner skulle steines til døden. Hvordan lyder dette i dine ører? Lyder det ekstremt? En slik falsk profet ville være som kreft, og kreft må man gjøre noe med så fort som mulig. Gud er her den store lege, og han sier at kreftpartier, de må skjæres bort fra hans folk. Dette åpenbarer også Guds sinn vis-à-vis falske profeter som fører folket hen til falske guder og falske kulter. I dag lever vi i et uryddig åndsmiljø og i et urolig kulturelt miljø som et uttrykk for at vi har sagt farvel til de faste verdier, og nå prøver folk å fylle sinnet sitt med visse religiøse tilfredsstillelser. I dag har vi latt en vantro, kultus tilbeder under de som strider mot kristen tro, om Bibelen tar over de mange områder. Du og jeg, vi må kjempe for den tro som er oss overgitt, og vi må kjempe for Jesu Kristi sak. Gud nedfelte regler så Israelsfolket skulle unngå at de vendte Gud ryggen og ble sittende igjen med religionssurrogater. Hvis en åpenbarte seg i Israel og forsøkte å dra Guds folk bort fra å tilby den ene og sanne Gud, hva skulle da skje? Da skulle dette mennesket steines. Kanskje vi av og til i vår tid er blitt for ømhjertede på feil punkt, så vi gir rom for det som undergraver respekten for det hellige vårt folk. Gud forsto hvor fryktelig det ville være hvis falske profeter fikk lov til å virke fritt og føre Israel i en avgudsdyrkelse igjen. Historien viser at Israel ikke adlydde Gud, og at de lot akkurat dette hende. Hvis du ønsker å vite hvor farlig det var for Guds folk ved den tid, så les historien om Akab og Jezabel, som førte Guds folk ned i avgudsdyrkelsens sump. Dette førte Guds dom over dem, som igjen ledet til at Nordriket ble ført i fangenskap. Så alvorlig er denne saken. La oss se litt videre i versene 6-9 her i det 13. kapitlet. Det kan hende at din bror som har samme mor som du, eller din sønn, eller datter, eller din kone som du tar i favn, eller din venn som du har så kjær, som ditt eget liv hemmelig lokker deg og sier, «La oss gå bort og dyrke andre guder, guder som hverken du eller dine fedre har kjent, guder som dyrkes av folkene rundt omkring dere, enten de er nær eller langt borte, fra den ene enda av jorden til den andre. Da skal du ikke gå med på det og ikke høre på ham. Du må ikke se på ham med medlidenhet og ikke skåne eller dekke ham. Du skal ta liv av ham. Selv skal du være den første til å løfte hånd mot ham, og siden skal hele folket gjøre det samme.» Dette er ekstremt, men det er radikalt. Dette og synes kanskje være som et fremmed språk i en så sårbar sammenheng som vi lever i, den du og jeg lever i. Det er alvorlige saker for et menneske å kaste den første stein i den eksklusjonsprosess som ville føre ens egen bror inn i døden. Det synes uhyggelig, men som et siste mål kunne det kanskje redde mange liv. Da Nordrike falt i avgudsdyrkelse, hva hendte så? Bokstavlig talt, tusenvis av israelitter ble drept, og de fleste av dem som overlevde ble tatt som slaver til et brutalt tvangsarbeid i Assyria. Skal vi her måle etter det gamle testamentets etikk, ville det ikke ha vært bedre om vi hadde steinet en falske profet som førte dem inn i avgudsdyrkelse, i stedet for at hele folket skulle gå til grunn. Dette er en vanskelig og alvorlig problematikk som vi ikke slipper unna uten å tenke på hva med oss nå. I vers 10 står det slik, «Du skal steine ham i hjel fordi han prøvde å lokke deg bort fra Herren din Gud som førte deg ut av Egypt, ut av trellehuset.» Gud instituerer dødsstraff, men legg merke til at det skjer i forhold til det Gud ser som det største onde, nemlig å bli dratt bort ifra ham. Vi prioriterer kanskje annerledes i vårt samfunn, men betyr det kanskje at vi prioriterer rett, tror du? I noen kretser synes det å være kultur å rakke ned på kristne verdier og latterliggjøre det som har med kirke og kristendom å gjøre. Og så er det ingen straff for det. De kalles for fri meningsutveksling. Men prisen for dette da, hva er det? Gudfientlige ord er et folk som er på avveier, og det spørs om ikke det er en stor pris å betale. Det største onde er et folk uten Gud, et folk uten forpliktende norm. Det vil om ikke lenge være et hus i strid med seg selv, dette. Etter dette Jesu ord kan det ikke bli stående. Det var Jesus som sa det, et hus kan ikke komme i strid med seg selv, for da rives det ned. Men la oss se i vers 11 her i det 13. kapittel, og hele Israel skal høre om det og gripes av frykt, så de aldri mer gjør så ondt iblant dere. De skulle ikke vike av fra den levende og sanne Gud. Så lenge som de ville adlyde ham, ville han velsigne dem. Men vek de av fra denne vei, og dem, da møtte dem på en underlig og hard måte. Og det er historien om dem. Det kan hende at du hører noen si om en av byene Herren din Gud gir deg bo i, at ugudelige menn har trådt frem i folk og lokket innbyggene med slike ord. La oss gå bort og dyrke andre guder, guder som dere ikke kjenner. Da skal du undersøke saken nøye, granske den og spørre deg for, og vise det seg virkelig å være sant at noe er så avskyelig som har funnet sted hos deg, da er det alvor. Slik står det i versene 12-14 her i det 13. kapittelet. Og med dette slutter vi for i dag. La oss tenke igjennom det til vi møtes igjen. Gud være med deg.